Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сегодня в выпуске расскажем про акцию у гонар Романа Бандаренки, який 5 годов тому загинул у Минску з рук помагатих режиму Александра Лукашенки. У другой части передачи запросим у свою чергу на цикл презентацій книги Ганни Кандрачук «Просто з любові». Перед мікрофонами Ярослав Іванюк. Добрий вечір! I on u dworowym czacie napisał: ja wychodzę i do domu bolsz uża nie wiernął się. Tak koratka można byłoby opisać historię Ramana Bandarenki, jaki wystąpił suprać zrywania biel-czerwono-białych stużak na jednym z mińskich dworów, jaki na toj czas nazwali Płoszczej Pieramien. 31 gadowa tady Ramana żorstka zbili ludzi u cywilnym, zaciągnuli u bus i odwieźli u oddzielenie milicji. На наступний день, 12 листопада 2020 года, он помер у больницы от отриманных травм. Учора его память у пятую годовину смерти на сквере Вольной Беларуси перед Генеральным консульством Республики Беларусь у Белостоку ушановали белорусы, которые живут у столицы Подлажского воеводства.
Сегодня пятая годовина забойства Романа Бондаренки.
Ян Абадовский, инициатор протеста акции солидарности на сквере Вольной Беларуси у Белостоку.
Але так направда, уже вельми шмат смертей зробил режим Лукашенки. И мы сегодня тут выходим так само, как нагадать усім, что их забили за нашу свободу, за то, как они верили в то, что мы переможем. Тому мы не можем сдаться, мы не можем перегорнуть сторонку, мы повинны выходить так само за тех людей, которые сидят сегодня тысячами за кратами, и далее протягивать нашу борьбу. Я переконан, что Лукашенко не успокоится и забойства далее будут протягиваться. Але мы повинны далее змагаться, и мы это робим. Мы выходим на разные акции солидарности, такие как сегодня. Пригадываем о том лику польским громадянам, то есть, что 50 километров отсюль сидят тысячи людей за кратами, что там нема ани свободы, ани вольности. И мы хочем показать, что мы далее змагаемся и будем змагаться, покуль этот режим Лукашенко не падне и покуль наша краина не будет вольной.
Мы памятаем, мы не забудем. Мы не даруем.
Памятаем, не забудем, не даруем. Чи думаете, что гэты лозунг можно будет здійснить?
Сподіваємося, что можно будет здійснить. Ну, зрозуміло, что в наших умовах наши магчимості обмежованы, але все равно. И в Беларуси остаются люди, которые розуміють, что коли не будут покараны злочинцы, то это будет повторяться. Ну, и шмат людей в Беларуси есть, ну, которые это розуміють. Тому, может, не зараз, не завтра, але в будущем, ну, это здійснится.
Час так думать. Думать прошел, але час сподеваться николи не пройдет. Тому, конечно, я просто сподеваюсь на то, что может быть справедливый суд для забойцев.
На сегодняшний день ведомое прозвище тех, кто был задействован у этом злочинстве. И, напевно, мы дочекаемся тех часов, что злочинцы будут покараны. На сегодняшний день, на жаль, это не отбывается, но все ж таки мы должны верить в то, что у всех, кто дотичны до забойства Романа Бондаренка и других сумленных людей, сынов Беларуси, повинны понести за это покарание.
Живе Беларусь!
Живе вечно!
Слава Украине!
Героям слава!
Зрозумело, что это злочинство, которое робила и робит лукашенковская держава, это их сутность такая, бо они не могут робить по-иншему. Для их человек ничего не значит. Свой человек, навод. Что уже казать про других, про чужих людей. А нас яны лічат чужими, потому что яны не белорусы, яны советские люди, я сказал Лукашенко со знаком якости. А Роман показал своим прикладом, что белорус, навод, коли он просто не может ничего зарабить, и он все ж таки может зарабить такие учинок, который застанется в истории на веки вечные. Вот таким чином человек показывает, что он не просто незгодный, а он будет робить такие учинки, которые при нам все будет громадство, дадут дадуць натхнення для кагосьці ў будучыні.
Асабіста для мяне гэта дата вельмі важная. Менавіта дзень забойства Рамана Бандарэнкі, таму што гэта чалавек, які безабаронна выйшаў проста ў двор свайго дома, быў забіты. Такія рэчы не забываюцца. Я ведаю, я не магу адказваць за ўсіх, я не вельмі люблю такія галосныя лозунгі, але я ведаю, што гэты дзень, гэту смерць я асабіста буду памятаць усё жыццё. Я бачыла сёння недзе там на парталах навінавых здымак з кладбішча Рамана Бандарэнкі. І я думаю, што ў гэты дзень, калі б я была ў Беларусі, мне б вельмі хацелася туды прыйсці, ускласці кветкі.
Ініцыятар акцыі «Салідарнасць» на скверы Вольнай Беларусі Ян Абадоўскі сказаў, што з часу так званых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2020 годзе адбылося ўжо амаль 300 падобных акцыяў «Салідарнасці». Мы будзем прыходзіць сюды і надалей, пакуль слугі рэжыму Лукашэнкі не панясуць адказнасці, дадаў ён.
Пад знакам пагоні.
Кніга «Проста з любові. Рэпарцёрскія партрэты памяці» аўтарства Ганны Кандрачук у бліжэйшым часе, пачынаючы з 19 лістапада, будзе прадстаўлена ў Бельску Падласкім, Гайнаўцы, Гарадку, Беластоку, Нарві і Нараўцы. Выдавец гэтай кнігі – гэта Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, а наш госць – гэта намеснік дырэктара цэнтру Ілона Карпюк. Добры вечар.
Добры вечар, вітаю сардэчна.
Ілона, чаму якраз цяпер гэтыя прэзентацыі?
Калі кніжка выходзіла вясною, быў такі момант, калі ў Беластоку праводзіўся кніжны кірмаш, Ганна тады ў першую чаргу падпісвала гэтай кніжкі, а пасля нечакана прыйшло лета. Вядома, што ў летку ёсць чым займацца, не абавязкова сустракацца ў розных асяродках і размаўляць пра кніжкі. Но лета мае свае правы. І разам з надыходам восені падумалі сабе, што якбы гэты час яшчэ перад намі, гэта важны час, каб аўтарка магла сустрэцца з чытачамі сваёй кніжкі. Ганна яшчэ пры тым зараз якраз працуе з дзецьмі ў час сустрэчаў зоркі, якія праводзіць ужо амаль у 40-ы раз, можна так палічыць пэўна. І рыхтуецца ментальна, працуючы з дзецьмі да цягу гэтых сустрэчаў. І таму, што, па-першае, Ганна, аўтарка тут у нас на Белстачыне, напэўна, вядомая і як журналістка, але таксама ўжо неаднойчы ўзнагароджавана за сваю працу. І хочацца данесці новую кніжку да чытачоў у розных месцах, у розных мясцовасцях. Таму зразу 6 гэтых сустрэчаў. І таму сустрэча таксама не толькі з кніжкай, але таксама з Ганнай як аўтаркай, як чалавекам, як гэтай асобай, якая сутыкалася са сваімі героямі, якая збірала розныя перспектывы на конт лёсаў і герояў гэтай кніжкі. І ў змозе, напэўна, будзе расказаць не толькі пра вось менавіта гэтыя гісторыі і гэтыя перспектывы, але перш за ўсё пра свой досвед і сустрэчы з людзьмі, бо на гэтым засяроджваецца ейная праца і як аўтаркі кніжак, і журналісткі ў тым ліку.
Ужо гэта праўда, бо лістапад, доўгія вечары, яны схільваюць нас да таго, каб сягнуць і прачытаць добрую кнігу, а прозвішча Ганны Кандрачук можа нам падказваць, што гэта сапраўды будзе добрая кніга, бо яе ранейшая кніжка «У прыщенках старога лесу» была ўзнагароджана прэміяй «Гідройца», таксама ўтрыманая ў такім жанры рэпарцёрскіх запісаў.
Дакладна так, і таму, што «Доўгія вечары», і таму, што кніга, якая, ну, ўсё ж такі, думаю, прымушае да рэфлексіі, але захвачувае да сустрэчы, такой непасрэднай з чалавекам. І думаю, што такі камерны характар сустрэчаў, у якіх будзе і аўтарка, і суразмоўца, і чытачы, які ў змозе паставіць любое пытанне. І наконт працы журналісткі, аўтаркі кніжак, і наконт гісторіяў гэтых, думаю, цікавых герояў. Яны будуюць нейкі партрэт беларускасці, напэўна, які таксама і мае свае карэнні ў Беларусі, але таксама і карэнні на Беласточчыне. Якбы гэта такі адзін вобраз лёсаў беларускіх, які ствараецца ў гэтай кніжцы. Але тое, што важна, менавіта як працуецца з людзьмі, бо тут, думаю, Ганны досвед, журналістка, аўтарскі, вельмі важны і варта скарыстацца гэтай нагодай, каб сустрэцца і паразмаўляць, як рыхтуецца яна да сваёй працы, як прыходзіць да чалавека да хаты, ці сустракае дзесьці ў іншым месцы, як дакранаецца да ўнутры чалавека, як атрымліваецца атрымаць неаднойчы ну, вельмі такія асабістыя рэфлексіі наконт розных справаў зусім можа часам у жыцці нават нечаканых калі ідзе пра чытача які ідзе гэтымі сцежкамі разам з Ганнай увогуле вартасць гэтых іх кніжак у тым што падаемся на такое падарожжа заўсёды з ёю як у гэтай кніжцы загалоўка дзёдаўскай турне з Анатолем С едзем на такой турне кожны раз з Ганнай гэта сапраўды незвычайная прыгода пабываць у розных месцах слухаць ейнымі вушамі наогул звычайных людзей якія жывуць такім жыццём які мы жывем так але дакранаюцца часам да такой да душы скажам і часам гэта чалавек дзякуючы якому дакранаемся да душы іншага чалавека нейкім чынам а часам проста менавіта разуменне іншых перспектываў і гэта таксама вельмі важная ў творчасці Ганны Кандрачук
тут у гэтай кнізе 7 партрэтаў і можна сказаць што 7 такіх зусім розных падарожжаў бо і героі гэтых падарожжаў гэтых партрэтаў вельмі розныя гэта і блізкая нам Надзея Артэмовіч гэта і Юры Гуменюк з Горадні гэта і Кастусь Каліноўскі а таксама ксёндз Ежы Папялушка які ў ліку святых каталіцкай царквы.
Вось менавіта і кожны з гэтых герояў у нейкі спосаб звязаны з беларускасцю ў розным плане, так? Так як разумеем, што ксёндз Папялушка выхоўваючыся на землях, дзе гаварылася, ну некаторы гавораць па-простаму, іншыя гавораць па-беларуску, усё ж такі гэта былі гаворкі беларускай мовы. І ў такой мове ён нарадзіўся і выхоўваўся. І тут ужо ёсць нейкая сувязь і як бы цікавасць наша, я думаю, нашага сучаснага свету таксама да лёсу такога чалавека. З другога боку маем Кастуся Каліноўскага. Ён зараз якбы адчуваем, калі жывем тут на Беласточчыне зараз з беларусамі, якія тут пераехалі жыць. Для іх гэта постаць абсолютна вельмі важная, так культура нацыянальна-творчая. А з перспектывы беларусаў падлашча, калі мы проста прасякалі і ў асноўным польскай гісторыі, а разуменне беларускай гісторыі прыходзіць у кожнага ў свой час. І тыя перспектывы ёсць розныя, але зараз перад намі такі момант, калі 22 лістапада будзе адкрыццё мемарыяльных дошак у Мастаўлянах, звязана менавіта з гісторыяй жыцця і дзейнасцю Кастуся Каліноўскага. Узгадваем пахаванне ўрачыстае ў Вільні ў той самы дзень, той усё адбудзецца 22 лістапада. І ну і прытым маем распавед таксама Ганны ў кніжцы пра Кастуся Каліноўскага. І як бы складываем з гэтага такую агульную беларускую карціну значэння гісторыі, значэння розных лосаў, як яны ідуць і зліваюцца ў адну, такую, скажу, рэчку. І тое, як можам на розныя спосабы разумець таксама ролю гістарычных герояў. І вось разуменне гэтых розных уплываў, розных кантэкстаў і спроба пабачыць гэтых так розных герояў ў адной кніжцы, якія ўсе ў некім сэнсе Ганна ў некім сэнсе распавядае пра адно, пра беларускую тоеснасць, пра тое, што яе стварае.
Пра кнігу Ганны Кандрачук проста з любоўю перадачы пад знакам пагоні распавядала намешніца дырэктара Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк, а першая сустрэча з прэзентацыяй кнігі Ганны Кандрачук 19 лістапада ў Бельску Падласкім, Бельскі дом культуры, пачатак а 18. Пра чарговыя інфармацыю шукайце ў сацыяльных сетках. Дзякую, Ілона, за размову.
Дзякуй вялікі.
Пад знакам пагоні.
Размова з Ілонай Карпюк канчае сённяшні выпуск перадачы пад знакам пагоні. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў эфіры.
Пад знакам пагоні.